Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расійская ўлада прайшла пік сваёй падтрымкі. Адзіная Расія страціла канстытуцыйную большасць. Мікалай Статкевіч заклікае правесці акцыі салідарнасці ў гадавіну развону плошчы. Аўтамабільнае паліва падаражэла 11 раз сёлета. І гэта не мяжа.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Арганізацыя аб'яднаных нацыяў настойвае на расследаванні ўсіх выпадкаў катаванняў у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў апублікаваных рэкамендацыях камітэту ААН супраць катаванняў, якія складзеныя паводле вынікаў адмысловых слуханняў па сітуацыі ў Беларусі. Падчас слуханняў 11 і 14 лістапада ў Жэневе камітэт абмеркаваў сітуацыю ў Беларусі і заслухаў два даклады. Урадавы аб выкананні Беларусі канвенцыі ААН па забароне катаванняў, а таксама альтэрнатыўны складзены праваабаронцамі. Працягваем навіны. У Расіі міжнародныя назіральнікі ад ПАРЕ і АБСЕ абвясцілі аб шматлікіх парушэннях падчас учорашніх выбараў у Дзярждуму, а таксама аб умяшанні ўладаў у ход галасавання. Пра гэта заявіў сёння прэзідэнт ПАРЕ Петрас Евтымію, які ўзначальваў аб'яднаную групу міжнародных назіральнікаў. Быў цэлы шэраг парушэнняў, калі сама працэдура падліку галасоў парушалася, і быў цэлы шэраг фактаў сур'ёзных укідаў бюлетэняў у выбарчыя скрыні. З больш чым адной траціны выбарчых участкаў мы не атрымалі копіі вынікаў галасавання. Былі справаздачы аб тым, што працы нашых назіральнікаў чыніліся перашкоды. Сказаў ён на прэсавай канферэнцыі ў Маскве. Са станоўчага боку Евтымію зазначыў правядзенне тэледэбатаў, у якіх змаглі ўзяць удзел усе зарэгістраваныя для выбараў партыі. Лідары Францыі і Нямеччыны Нікаля Сарказі і Ангела Меркель заклікалі да заключэння новай дамовы аб еўрапейскім звязе, каб прадухіліць паўтарэнне пазыковага крызісу ў еўразоне. Пасля перамоваў з Меркель у Парыжы Сарказі заявіў, што пажадана было б, каб дамову ухвалілі ўсе 27 краінаў еўразвязу. Аднак прымальныя пагадненні паміж 17 краінамі еўразоны, якое на добраахвотнай аснове змаглі падпісаць і іншыя члены саюзу. У новай дамове будуць прадугледжаныя аўтаматычныя санкцыі для тых краін, якія дапускаюць дэфіцыт бюджэту больш за 3% ад валавага прадукту. Паводле Сарказі, новыя франка-нямецкія прапановы будуць накіраваныя старшыні Еўрапейскай рады Герману Ван Ромпею напярэдадні саміту Еўразвязу, які адкрываецца ў пятніцу ў Брусэлі. Галоўная тэма саміту – пераадоленне пазыковага крызісу ў еўразоне. У паўднёвай Асетыі прыхільнікі экс-кандыдата на прэзідэнта самаабвешчанай рэспублікі Алы Джыоевай сёння праводзяць мітынг у яе падтрымку. У цэнтры Цхінвалі сабраліся каля 1000 чалавек. Адзін з актывістаў абвясціў галадоўку на знак пратэсту супраць адмены Вярхоўным судом вынікаў выбараў, якія прайшлі 27 лістапада. Сама Джыоева сёння ізноў запатрабавала ад прэзідэнта паўднёвай Асетыі Эдуарда Какойты прызнаць яе перамогу і пакінуць сваю пасаду. Сырыя пагадзілася прыняць назіральніка ад Лігі арабскіх дзяржаў, паведаміла сёння сырыйскае міністэрства замежных спраў. Раней ліга выставіла Дамаску ультыматум да пачатку гэтага тыдня пагадзіцца з размяшчэннем у Сырыі міжнародных назіральнікаў пад пагрозай новых дыпламатычных, а магчыма, эканамічных санкцыяў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз